гепляр азаттык радиосы. Аксамал хайырлы болсун, кадарлы диңнечилер. Сүгүн 2025 жылын 2 июлы, эптеанын чарсында күнү. Сүнкү программабызда Түркмөнстанда ишлемеген терминаллар көпөлөр. Социал медиада ардан азыктык дүкөндөр барыда калп видеолор пайлашылар. Ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таасирлери менен таныштырыярын. İkinci iyulda Türkmenistanın Axal vilayetinin Bahirdin etrafının oluyunda 4.6 bal derecesinde yer titreme boldu. Bu arada Volcano Discovery saytı xabar berýär. Yerli vaqt bilen gece yarından soň saat 12.16'da bolan yer tarsgynynyň 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellinilýär. Türkmen mediýasy bu tebigi hadisa we onuň netijeleri barada xabar bermeýär. Yerli habarçılarımız Bahirden de yaşayıcıların yer tartkınından son, kızlanmaç öylerinden dışarı çıkandıklarını, kavirlerinin hovtala edip, giyeceğini dışarıda geçirendiklerini hem aydiyarlar. Yer tartkınının büzümeyin, herrikala, kıpçık, gökçü sevitlerinde hem duyulunduğu belliniler. Türkmen sosyal medya ulanıcıları hem yer titremenin özlerinde korku dörü döndüğünü, onun yakında ulu davara bilen 2 yıllığı bellenen Arkadağ şehrinde hem duyulunduğunu aydıp postları paylaşıyarlar. 27 iyunda Şvetsiyanın Sveya Şikayet Gazeti, Rusiyanın MTS mobil operatorının Türkmenistan'ı bildiriyen ähli şikayetlerini reddedip, Aşgabadın hayrına hüküm çıkardı. Sol bir vaqtın özünde sud MTS'i Türkmenistan'ın gazet işi bilen bağlı çıktıcılarının özünü dolmağa borçlu etdi. Bu çıktıcılar cemi 589 min euro deň bolup, bu tribunal tarapından öňkü süzüt bilen bellenilen 11 milyon dollardan başga osmaçy tölek hökümünde tölenmelidir. Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň 1 iýulda beren habaryna görä, şikayet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikayet hüdürlmek üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023 ýylyň iýununda sermaýe dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazet çykdyjylaryny ödeme üçin 11 milyon amerikan dollaryny tölemäge borçlu edipdi. 2006 ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017 ýylyň sentýabrynda togtatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze burdy. 2018 ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maý goýumlara degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan sanly alternatör ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpçüne diýär. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2022-nji ýylyň sentýabrından bäri ilkinji telefon söhbetdeşligine geçirdiler. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, liderler Eýran bilen Israýylyň arasyndaky konflikti, Amerikanyň Eýranyň ýadro detgalaryna uran zarbalaryny we Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar. Putin ozal kloriali Ukrainadaky konfliktiň sebäbi hökümünde günwatar ýurtlarynyň syýasatyny öňe sürdi. Macronyň metdogat gullugynyň maglumatyna görä, telefon söhbetdeşligi 2 sagat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada okatyslyklary bitirmäge we urşy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çağırypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemez goldawyny nygtapdyr. Rusiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Sikhlinse saklandy. Bu arada Ural Life Telegram kanaly Azerbaycan diasporasının yol vasıtının oğlu Aklavçı Mutvali Sikhlinska talgılanıp havar veriyer. Onun aytmağına göre kaqatı tutak edilmezinden ozol, onu aynalar qaraldılan uloğ bilen izarlaptırlar. Bazı telegram kanalının yazmağına göre Sikhlinski oğlu bilen bilelikte tutak edildi. Emma sonra oğlu boşadıldı. Bu, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların dartkınlaşın dövründe bolup geçer.